Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese die afsterwe van suster Melanie Lourens, se broer, verlede Sondag. Hierdie familie word die ryke vertroosting van die Heilige Gees toegebid in hierdie tyd van beproeving. Die tweede erediens vanaand om 18:30, dit is 6:30. Die voorbereidingserediens vind vanoggend plaas. As die Here wil, sal ons volgende Sondag die 17de die nagmaal vier. Vanoggend sal dan ook plaasvind die volgende vergaderings: die kerkraad saam met die diakens, dan die sensiremorum vergadering, dit is die ouderlinge, en dan ook die diakens. Hulle vergader almal na die erediens. Daar is dan die volgende versoek rakende die susters, dat die susters van die gemeente net na afloop van die diens sal bly sit asseblief vir 'n paar aankondigings. So al die susters net na die afloop van die diens net in die kerkgebou bly sit vir die paar aankondigings. Dan Bybelstudie maandag hier by Kudusstraat en woensdag om 10:00 hier by die kerk. Dan die volgende rakende die tee, in die lig daarvan dat die susters na die erediens in die kerkgebou agterbly en die broeders kort daarna in vergadering gaan waar die diakens ook by betrokke is, sal daar vanoggend geen tee bedien word nie. Dan het ons die volgende attest ontvang vanaf die gereformeerde kerk Petrusburg vir Vanus Petrus Gert Erasmus en Anna Francina gebore Meiber. Kan hulle net opstaan asseblief? Hulle is bekend in die gemeente, hulle was voorheen hier met reisattest. Broer Frans en suster Franny, ons is baie dankbaar dat julle nou weer terug is, maar hierdie keer met volle attest. Mag julle ook weer eens die gemeenskap in hierdie gemeente verrykend vind en mag julle die bediening ontvang wat die Here ook vir julle bestem. Baie welkom weer terug hier in ons midde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang. Ons sing Psalm 33. Twee verse, ons sing die eerste vers, voordat ons staan ons geloof bely, en dan die 6de vers, daarna. Psalm 33, ons lofpsalm. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges, verhef die Heer. Dit pas opregtes God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Psalm 33 vers 1 en vers 6 onderskeidelik.
Thank you.
Ons doen ons saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. En elkeen van ons sê soos volg in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons die wet van die Here aangehoor het, antwoord ons daarop deur psalmsang. Ons doen dit deur die eerste vers van psalm 51 te sing. Smeek bede tot die Here met hierdie woorde. Ontferm o God, ontferm u tog oor my, ontsluit die bron van u barmhartighede, wis uit die smet wat leef aan al my lede, en maak my siel van sondeskuld weer vry. Was my geheel tot my behoudenis, was weg tog Heer die skandvlek van die sonde, die kwaad wat my altyd voor oë is. Hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde? Psalm 51, die eerste vers, na die aanhoor van die wet. Nadat ons hierdie psalm vers gesing het, sal ons ook dan saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20, waar hierdie woorde dan ook vir elkeen van ons moet dien as die riglyn waar volgens ons ons dankbaarheidslewe inrig. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here en ons God, as gemeente het ons voor U verenig met hierdie woorde. Ontferm, o God, ontferm U tog oor my, ontsluit die bron van U barmhartighede. Wis uit die smet wat kleef aan al my lede. Woorde vanuit ons hart, gerig aan U, die hoogste goed. In ons binneste ervaar ons pyn, geestelike pyn, vooral ook in hierdie tyd van voorbereiding tot die gebruik van die sakrament van die nagmaal. Ons is immers almal onder die indruk van ons onwaardigheid, ons swakheid, ons nietigheid. Nie een van ons het die reg om in eie naam vanoggend in hierdie kerkgebou te wees nie. Ons dank U Here dat U Gees dit aan ons openbaar. Maar dan ook dat U Gees ook aan ons uitwys. Julle is nie in julle eie naam hier by mekaar nie. Julle is in die naam van Jesus Christus, die verlosser en saligmaker, hier by een. Dit is immers Hy wat vir julle die pad oopgemaak het tot die Vader. En daarom julle in Sy heilige teenwoordigheid. En daarom, Vader, kom ons nou tot U en ons smeek dat U met ons sal wees. Dat U met ons sal wees in hierdie erediens. Dat U die woord vir ons sal oopmaak sodat ons dit sal kan verstaan. Maar Here, gee ons die genade dat ons dit sal kan toepas in ons lewe. Dat ons nie net op vanoggend sal terugkyk en sê, dit was goed om in die kerk te wees nie. Maar het is ook goed vir die rest van die dag en vir môre en vir dinsdag, woensdag, donderdag, vir al die dae van die week. Wil U deur die Heilige Gees ons môre weer attent maak daarop, dat elkeen van ons, elke oomblik van ons lewe, in U teenwoordigheid, sekond na sekond, dan deurbring. 'N heerlike voorreg, 'n saak tot bemoediging en versterking, want dit beteken ons is nie alleen in hierdie lewe nie. Besonderlik ook wanneer ons geraak is deur die dood van 'n geliefde. Maar dan is die belofte dat U ons sal regophou, dat U ons deur die water sal vat, dat die vuur ons nie sal brand van beproeving nie, dat ons die geloof sal behou, en so bid ons vir elkeen wat in die afgelope tyd deur dood geraak is, hier in ons gemeente, ook in ons gemeenskap. Ons bid vir hulle wat siek is. Hulle wat ernstig siek is. Want hulle is deel van ons gemeenskap van heiliges. Hulle voel die stryd teen die siekte oomblik vir oomblik. Wil jy hulle genadig wees, Here? Gee hulle die krag wat hulle nodig het. Om tog ook in hierdie tyd te ervaar, U is by hulle. Wanneer die lewende God by jou is, dan kom jy niks kort nie. Wees ook met hulle wat hierdie siekes moet ondersteun en versorg. Ook ons as gemeente wat vir hulle moet bid, Vader, snoer ons saam in die gebed, want ons weet, die gebed van die regverdiges het baie krag, maar by alles bly ons voor U buig en erken dat U wee is nie, ons wee nie, en dat ons elke woord wat ons uiter tot die rug met die wete en belydenis laat U wil geskied. Wees dan nou met ons. Gee Here dat ons waarlik ons vanoggend sal verootmoedig voor U. En dat ons die rykdom, elkeen van ons, klein en groot, van hierdie verootmoedige, dus hierdie neerbuig voor U, in erkentenis van wie en wat ons is, dat ons die rykdom daarvan sal ervaar, omdat ook een antwoord op die verootmoedige U ons optel, U ons aan die bors druk, U ons liefderik lei. Verhoor ons gebed in die naam van Christus Jesus ons Here. Amen. Met die oog op die bediening van Godse woord, sing ons Psalm 135. Ons sing die tweede vers. Loof die Heer se goedheid luid, alwie in sy voorhof kom, want hy kies vir Jakob uit, Israel, tot sy eiendom. Hoe al wat die mens vereer, groot, dit weet ek, is die Heer. Psalm 35 vers 2. Die tema vanoggend by hierdie voorbereidingserediens. Kinders van God, leef binne julle erfenis volgens Gods woord in herinnering van sy reddingsdade vir julle. Dit wat lang tema, maar toch 'n tema wat ek glo die openbaringswaarheid van hierdie gedeelte vir ons in al sy aspekte saamvat. As een mens luister na hierdie tema, dan kom jy achter daar is duidelik wat God gedoen het, en dan die appel wat ons moet doen. Wat het God gedoen? God het die erfenis gegee. Wat moet ons doen? Ons moet leef binne hierdie erfenis, en dit dan in een herinnering van sy reddingsdade vir ons. Ek sal nou weer die thema voere. Ons lees Deuteronomium 31 vers 1 tot en met vers 13. Ons tekstverse is die perikoop 9 tot 13. Met die opskrif die wet moet om die 7 jaar gelees word. Deuteronomium 31 vanaf vers 1, die eerste opskrif van die eerste perikoop, Josia die opvolger van Moses. Daarna het Moses gegaan en die hele Israel met hierdie woorde toegespreek en vir hulle gesê, ek is vandag 120 jaar oud en ek kan nie meer uit en ingaan nie. En die Heer het vir my gesê, jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie. Die Heere jou God, hy trek voor jou oor. Hy sal hierdie nasie voor jou uitverdelg. En jy sal hulle uit hul besittings verdrywe. Josia, hy trek voor jou oor, soos die Heere gespreek het. En die Here sal met hulle doen soos hy met Sion en met Og, die konings van die Amorite, en met hulle land gedoen het wat hy verdelg het. Die Here sal hulle aan julle oorgee, en julle moet met hulle handel geheel en al volgens die gebod wat ek julle beveel het. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie, want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Toe het Moses Josua geroep en aan hom voor die oë van die hele Israel gesê, wees sterk en vol moed, want jy sal met hierdie volk in die land ingaan wat die Here aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. En jy sal hulle dit laat erwe. En dit is die Here wat voor jou uittrek. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. En Moses het hierdie wet opgeskrywe en het gegee aan die priesters, die seuns van Levi, wat die verbondsark van die Here gedra het, en aan al die oudstes van Israel. En Moses het aan hulle bevel gegee en gesê, aan die einde van die 7 jaar, op die bepaalde tyd van die jaar van kwytskelding op die hittefees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die Here jou God, op die plek wat hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israel voor hulle ore lees. Laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders, en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor, en dat hulle kan leer, om die Here, julle God te vrees, en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. En hulle kinders, wat dit nie ken nie, moet hoor en leer om die Here julle God te vrees al die dae wat julle lewe in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Ons lees tot hier. Ons tekstverse, verse 9 tot 13, ek gaan dit nie weer lees nie, dit sal goed wees as jy in terugblik op die preek dit weer by die huis gaan lees. Maar net ons thema, kinders van God, leef binne julle erfenis, volgens Gods woord, in herinnering van sy reddingsdade vir julle. Broeder, suster, kinders, die nagmaal lê vir ons voor. As die Here wil, sal ons aanstaande Sondag in besonder die geleentheid van Christus se kruisiging en opstanding herdenk. Hierdie herdenking vind dan plaas by wyse van 'n fees wat in opdrag van Christus gehou word. 'n Fees vir die verbondsvolk. 'n Fees dus vir die kinders van God. Nou is dit glad nie vreemd hierdie opdrag, hierdie opdrag dat die verbondsvolk, bedoelende die kinders van God, 'n fees moes hou as deel van hulle godsdiens nie. Christus het dus nie iets niets gegee toe hy gesê het, vier die nagmaal nie. Nee, reeds in die Ou Testament was dit so. In die vroeë geskiedenis van die kerk het die Here feeste vir sy kinders bepaal. Feeste wat op vasgestelde tye, op vasgestelde manier moes plaasvind. In Deuteronomium 31 verse 9 tot 13 Lees ons dan van so'n fees, wat deur God by monde van Moses ingestel is, en dan op 'n baie spesifieke manier deur die volk gevier moes word. Maar eers 'n bietjie agtergrond. Ons het van die gedeelte wat ons gelees het hier in Deuteronomium. Die volk Israel staan hier op die grens van die beloofde land. Maar het is nie die eerste keer dat hulle hier op die grens beland het nie. 40 jaar gelede was hulle ook hier op dieselfde plek. Hulle het echter nie die beloofde land ingegaan nie, omdat hulle nie geglo het dat die beloofde land as erfenis deur God vir hulle gegee is. Hulle het gedink dat die volke van hierdie land te groot en te sterk was. En dat hulle as Israeliete alleen maar die onderspit sou delf, sou hulle enigins probeer het om hierdie Kanaan in te gaan. En die gevolg daarvan weet ons, hulle het vir 40 jaar rondgeswerf in die woestyn. Nie omdat hulle bang was om oor die Jordaan te gaan, nie, maar omdat God hulle weggestuur het en gesê het, vir 40 jaar sal julle in die woestyn rondswerf. Nie een wat nou hier gestaan het, sal oor 40 jaar weer hier staan. Maar nou is dit so, deur die genade van die Here is hierdie tydperk van swerf nou verby. En kan hulle die land van die Here nou binne gaan? 'N Mens sou dink dit is 'n saak van groot vreugde, dat dit alleen maar kon wees dat hulle as ware in blydskap sou uitbreek by die aanskoue van hierdie beloofde land na soveel jaar weer in die woestyn. Maar die werklikheid was, dit was nie so vreugdevolle gebeurtenis nie. En die rede daarvoor, omdat iemand wat jare der jare saam met hulle was, wat jare der jare hulle leier was, iemand wat jare der jare ook die Here se wil aan hulle bekend gemaak het, nie die beloofde land sou binnegaan nie. En dit vanweë 'n misstap wat hy baie lank terug begaan het, waar hy ongehoorsaam was in die manier waarop hy 'n opdrag van God uitgevoer het. En juist hierdie ongehoorsaamheid in die manier wat hy moes gedoen het, het hom nou die voorreg ontneem om die land, die beloofde land, dit waarheen hy hierdie volk gelei het, binne te gaan. Dit was natuurlik Moses. En daarom dan, dat hy die leierskap hier in Deuteronomium 31 aan sy opvolger Josua oordra. Maar dis nie al wat hy te sê het nie, dis nie maar net hierdie leierskap wat oorgedra word en nou is dit afgehandel en Josua en die volk kan nou maar aangaan soos wat hulle dit goed vind nie. Nee, Moses gee ook duidelike opdragte hoe die volk as inwoners van die beloofde land hulle godsdienstige lewe moes deurbring, hoe hulle dit moes inrig. En hy doen dit deur in opdrag van God 'n baie spesifieke fees in te stel. Fees wat dan deur die verbondsvolk, die kinders van God, getrou gehou moes word. Hierdie fees, jy moet nou mooi luister, hierdie fees was om twee redes van groot belang. Eerstens moes dit hulle herinner aan die uittog uit Egipte. Tweedens, en dis die belangrike saak wat ons moet raak sien, moes dit verseker dat die volk nie van die Here wegdwaal nie. Want nou is hierdie fees deur 'n baie definitiewe optrede van Moses se kant vooraf gegaan wat die inhoud sowel as die vorm van die fees moes aanneem bepaal het. Ons lees hy die wet opgeskrywe, hy het dit aan die Leviete en hy het dit aan die oudstes van Israel oorhandig en dit dan met die opdrag dat dit tydens hierdie fees gelees moes word. Ons kry dus drie elemente hier, as 'n mens dit so mag noem, 'n fees wat ingestel word, die wet wat aan die geestelike leiers oorhandig word, en dan die opdrag dat hierdie wet aan die volk tydens hierdie herinneringsfees voorgelees moes word. 'N Mens sou kon sê, hier word openbaar, kinders van God, leef binne julle erfenis, die beloofde land Kanaan, volgens God se woord, in herinnering van sy reddingsdade vir julle. Dit natuurlik ons tema. Maar goed, kom ons gaan terug na die skrifgedeelte. Die feit dat Moses die wet, en dit was baie meer as die 10 gebooie, aan die Leviete en die oudstes van Israel oorhandig het, spreek boekdele. Hieruit word twee sake duidelik. Eerstens, die wet moes bewaar word, daarom is dit aan die Leviete gegee. Maar tweedens word ook duidelik, die wet moet geleef word, daarom word dit aan die oudstes gegee. Die oudstes was immers die mense wat geestelik toesig gehou het oor die godsdienstige lewe van die volk. Ons kan dus sê, hier word duidelik openbaar, God se woord moes bewaar word. Dit is van alle menslike valshede vrygehou word. En dit moet geleef word. Dit is beslag in die lewe van die volk kry. Broeder, suster en kinders, hierdie is steeds 'n werklikheid in die lewe van ons wat hier sit. Ook ons hou ons vandag steeds besig met die woord van God. Die woord wat vir ons bewaar is, die woord waarvan die bepalings ook in ons daaglikse lewe beslag moet kry. Dus, elke dag hanteer ons die woord, maar ook elke dag word ons deur die woord hanteer. En dis waarom ek dan ook baie spesifiek gebid het vir die res van vandag en vir môre en dinsdag en woensdag, die res van die week. Elke dag hanteer ons die woord, maar ook elke dag word ons deur die woord hanteer. En dit is juist so op die voorgrond in hierdie tyd van voorbereiding. Want elkeen van ons moet toch met die woord besig wees in hierdie tyd. Elkeen van ons moet vaststel in hoeverre ons in ons lewens die woord van God hanteer en daardeur hanteer word. Dit wil sê, ons hoor, maar ons bekeer op. Maar goed, kom ons gaan terug na Moses toe. Met die oorhandiging van die wet word ook 'n fees ingestel waar tydens hierdie wet aan die volk voorgehou moes word. Dit moes gebeur in die jaar van kwytskelding of vrymaking. Hoor nou mooi hierdie woorde, kwytskelding of vrymaking. Hierdie jaar van kwytskelding en vrymaking was elke 7de jaar in die geskiedenis van die volk Israel. Dit is dan beteken dat elke sewende jaar as jaar van kwytskelding en vrymaking aangekondig was, en dat dit dan sou beteken dat alle skuldenaars van hulle skulde onthef word. Onthef word, vrygestel word. Dit beteken dat alle skuld afskryf in die sewende jaar. Die gevolg, hierdie volk van God, hierdie mense, wie se skuld afgeskryf is, hulle kon nou skuldloos lewe, maar ook hierdie wat die skuldeisers was, kon nou ook sonder hierdie wroeging leef van, hoe gaan ek terugkry wat ek moet terugkry? Een verlossing, een genade, vir albei partye. Verder moes hierdie fees tydens die hittefees in die sewende jaar plaasvind. So, ja, die sewende jaar maar op 'n baie spesifieke tyd. En hierdie hittefees was 'n geleentheid wat die volk van God herinner het aan die reddende hand van God. Dit het elke jaar net na die insameling van die oes gebeur. Dan het die volk vir hulle tydelike skuilings van takke en riet gebou, waarin hulle dan vir 'n paar dae gebly het. Dit sou hulle dan herinner aan God se versorgende liefde tydens die tog vanuit Egipte. As ware beklemtoon dit dan die voorsiening van God vir hulle in die woestyn. Broeder, suster, kinders, dit wat ons vandag in ons godsdienst doen, het tot 'n mate steeds 'n ooreenkoms met die loofhuttefees van die destydse Israel. Nie dat ons nou met takke en riete vir ons ietsie bou hier iewers langs 'n pad en dan daarin gaan bly nie, maar hierin dat ons ook God se reddende hand in ons lewens gedenk, kan dit selfs sê herdenk. Is dit nie tog wat na Sondag gebeur nie? Is dit nie wat ons op 'n Sondag doen of is dit dan nie wat ons op 'n Sondag behoort te doen nie? Ons as kinders van God kom hier by mekaar om fees te vier tot eer van God. Daarom begin ons met 'n lofsang. Tydens hierdie fees op Sondag word ons ook gewys op die tydelike skuilings waarbinne ons bevind, bedoelende hierdie lewe gaan verby. Hierdie lewe is tydelik. Daar is iets baie groter, die ewigheid. En ons is almal op pad daarheen. En dit is nie 'n pie in the sky nie. Maar God se liefde en sy seun vir ons. Verder vier ons ook God se besig wees met ons. Hy het ons immers uitgelei uit die land waar ons gesoeg en gesweet het, naamlik die slawerny van die sonde. En ons is mos hier vanmôre, omdat ons ook erken ons is sondaars, maar ons erken ook, die Here het ons uitgelei. Christus. Ons is onder die heerskappy van die Satan uitgeruk. En dit, deur die offerdaad van die Seun van God. Maar ons godsdienst het nie net sekere ooreenkomste met elemente van die loofhuttefees nie. Maar ons, ja hoor mooi, ons het ook 'n fees Een feest van kwijtskelding of vrymaking, wat tydens hierdie wekelikse feeste gehou word. En hierdie feest vind elke 3 maande plaas. En dit tydens die viering van die nagmaal. Hier dink ons ook mos aan die feit dat ons skuldeise, namelijk ons hemelse Vader, ons as skuldenaars van al ons skuld, ja ons sonde skuld kwytgeskeld het. Ons is gevolglik vry van die bande van die dood en kan nou onder die heerskappy van God lewe. En nou een vraag. Broeder, sister, kinders, ervaar ons wekelikse eredienste en die nagmaals erediens in hierdie lig? Is dit elke keer een feest tot eer van God? Gehou volgens sy opdrag. Kry die betekenis van hierdie feeste ook plek in ons lewens, bedoelende leef ons as vrygemaaktes, soos mense wat kwytgeskeld is van hulle sonde. Ons moet onthou, hierdie sondagfeeste is nie 'n besluit van die kerkraad. Hoor mooi, hierdie sondagfeeste is nie 'n opdrag of een besluit van die kerkraad. Hierdie sondagfeeste is een opdrag van God. Ons moet het hou. En dit moet ook een invloed uitoefen op ons levens. Vandaag ons hier wees. Dit moet die hoogtepunt van ons week wees. Ons mag dit nie mis nie. Ons mag dit nie mis nie. En ons moet ook besef, hierdie feest, hierdie wekelikse feest, kom teen 'n geweldige prys. Een geweldige prys, en nie een geweldige prys vir ons nie, maar vir iemand anders. En hierdie iemand is natuurlik die Seun van God, Jesus Christus die Here. Hy het gesterf, en hoor mooi, want ons is baie keer so gevestig op die sonde. Die sonde is net toe. Dis waarvoor Christus gesterf. Nee, Christus het ook gesterf, sodat ons elke week, elke sondag, feest kan vier. Nie vir 'n klomp mense wat wil feest vier nie, maar vir elkeen van ons, by die naam, met respect gesê, jy het 'n kaartjie met jou naam op vir hierdie byeenkoms, sondag na sondag na sondag. Hy is vir jou gekoop met die bloed van Christus Jesus die Here. Hoe kom ons tot hierdie fees? Deur die werking van die Heilige Gees. Mag die Here deur sy Gees ons daartoe bring. En nou is dit maar weer 'n vraag. Broeder, suster, kinders, vier jy hierdie fees? En woon die Heilige Gees tussen jou? Maar Moses se opdrag het nie net opgehou by die fees wat gehou moes word nie, maar hy voeg ook by, baie belangrik, en jy kan maar weer daai gedeelte gaan lees, as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy sal uitkies, dan moet jy hierdie wet voor die hele Israel voor hulle ore lees, vers 11. Hier word duidelik uitgewys, by hierdie fees gaan dit oor die hele volk van God. Almal moes voor God verskyn. Manne, dit staan daar, vroue, dit staan daar, kinders, dit staan daar, en selfs vreemdelinge, wat hulle onder Israel bevind het, dit staan ook daar. En dit is die saak, geliefdes, verskyn ons week na week, as hele gemeente voor die aangesig van God, bring ons selfs die vreemdelinge onder ons, byvoorbeeld die kuiermense na hierdie fees, waar ons week na week by mekaar kom. Godse opdrag is duidelik aan Israel, almal moet kom na sy fees in sy huis. Een openbaring wat ook ons as Nuwe Testamentiese verbondsvolk aanspreek. Almal moet hom leer ken en hulle lewens volgens sy woord inrig. Selfs by nagmaal, moet die hele gemeente teenwoordig wees. Dit is toch een sakrament vir die hele gemeente. Alhoewel nie almal fisies aan die tafel aansit nie. Kinders sien ons ook wat gebeur en verstaan so die evangelie wat vir hulle sigbaar gemaak word. Net deur te kyk na die nagmaal, hoe dit gevier word, kan tot versterking van die kinders se geloof dien. Ja, ouers. Kinders het ook geloof. Kinders het ook geloof wat versterk moet word. Geloof is nie eers iets wat hulle kry nadat hulle belydenis van geloof afgelê het en dan versterk word omdat hulle aan die nagmaaltafel kan aansit nie. Die sien van die nagmaal moet ook die begeerte in die kinders harte opwek om een dag as God dit so beskik aan sy tafel te mag aansit. Maar goed, wat moet in hierdie eredienste of feeste gebeur? Die wet van God, oftewel sy woord, moet in die sentrum wees. Dit is waaroor hierdie eredienste, hierdie feeste moet gaan, en niks anders nie. En ons moet nie dat allerhande goed ons hiervan as ware afrokkel nie. Dit gaan oor God, en dit gaan oor Godse woord. Maar nou moet Godse woord ook op een spesifieke manier in die sentrum staan. Vers 11 leer dat die wet voor die volk se ore gelees moet word. Een mens kan dit ook so vertaal, dat die wet in die volk se ore gelees moet word. Bedoelende gerig tot elkeen se adres. Die gedagte van oor het een geweldige ryk betekenis wel. Die eerste wat ter sprake kom, is dat wanneer oor of selfs gehoor aan die orde kom, moet ons onthou, dis 'n gawe van God. Hy gee die gawe van die oor om te kan hoor. En nou is die vraag, hoe gebruik ons hierdie gawe? Gebruik ek hierdie gawe as 'n sintuig om na God se woord te luister? Luister ek, en dis nou belangrik, luister ek vrywillig, of moet ek daartoe gedwing word? In die Ou Testament was daar 'n seremonie, wat vrywillige luister, of dan gehoorsaamheid uitgebeeld het. Dit het binne twee dele van die samelewing plaasgevind in die alledaagse lewe, maar dan ook in die godsdienstige lewe. In die alledaagse lewe is dit gevind wanneer 'n slaaf hom vrywillig gehoorsaam aan sy eienaar verklaar. Hy vind dit is aangenaam om by sy eienaar te wees, die res van sy lewe by sy eienaar deur te bring. En dan volg die volgende seremonie. Die eienaar vat sy slaaf na sy huise deur. Hy vat 'n skerp els, dis 'n ding waarmee mens gate deur leer druk, en hy steek hierdie els deur die oor van die slaaf in die deur vas. Hierdie vassteek van die oor aan die deur dui dan op die vrywillige gehoorsaamheid van die slaaf aan sy eienaar. En dit dan nie omdat dit afgedwing is nie, maar omdat die slaaf dit aan sy eienaar skenk. Hy gee dit. In die godsdienstige lewe het dit ook gebeur. Wanneer 'n kind van God hom vrywillig gehoorsaam verklaar aan God, is hy na die tempel geneem, waar die els ook deur sy oor in die deur van die tempel vasgesteek is. Hierweer sou die persoon verklaar voor God en die mense, dat hy in alles onvrywillig aan God onderwerp. En nou weer 'n vraag, broeder, suster, kinders, hier by voorbereiding, aan wie gee u vrywillige gehoorsaamheid? Is my oor ook al iewers persoonlik spreekwoordelik met 'n els vasgesteek as 'n openlike verklaring? Vir ons as belydende lidmate het dit al gebeur. Met ons belydenisaflegging het ons immers verklaar dat ons vrywillig gehoorsaam sal wees aan God. Gaan lees maar weer daardie paar woorde waarop u ja gesê het toe u voor 'n preekstoel gestaan het met getuienis God en gemeente. Maar is dit werklik nog so? En dis die vraag. Is dit werklik nog so? Sit daar die elsmerk steeds in my oor? Of het ek dit al vergeet? Of nog erger? Het ek al 'n oorring van verbondenheid aan hierdie wêreld deur die gat geryg? Kom ons maak klaar. Broeder, suster, kinders, die kinders van God leef binne hulle erfenis volgens God se woord en herinnering van sy reddingsdade vir hulle. Ons het die erfenis, die ewige lewe in Christus, vrygekoop en vrygemaak van die sonde. Die vraag is egter nou, leef ons volgens God se woord in herinnering aan sy reddingsdade? Doen ons dit, dan is ons waardige nagmaalgangers. Doen ons dit nie, dan moet ons ons bekeer, voordat ons waardige nagmaalgangers kan wees. Mag die Here deur die Heilige Gees in elkeen van ons harte werk, sodat ons weet waar ons oor vasgesteek het en sal seker maak dit is op die regte plek. En as dit nie is nie, dat dit spoedig sal gebeur. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, Hemelse Vader, ons erken vele gebreke in ons godsdienstige lewe. Ons kom baie kort. Maar ons dank U Here dat U ons nie vanoggend wegstuur nie. Maar dat U ons oproep. En dat ons hierdie oproep kan uitleef. Die oproep dat ons binne ons erfenis volgens U woord in herinnering van U reddingsdade vir ons sal leef. Gee ons die krag daartoe. Wil U ons deur die Gees bekeer sodat ons kan bekeer. In die naam van Christus Jesus. Amen. Ons sing nou Psalm 40 in aansluiting ook by die prediking en dan ook die beeld wat ons in die gedeelte gevind het. Die gedagte van die oor wat deurboor word. Psalm 40 vers 3, grootmagtig was U daad. Hoe meld my mond die wonder so oneindig ryk. Wie is op aarde aan U gelyk? Wie kan o Heer U grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerhande gebring deur mense hande was ooit U wil of eis. U het my oor deurboor, dat ek U woord kan hoor as hoogste dankbewys. Psalm 40. Ons sing verse 3, 4 en 5 as ons slot sal. Rig jou tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.